Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Vi är i London och står utanför plåtersjappa Crypt of the Wizard i bydelen Hackney. Charlie Woolley, en tidigare musiker av Metalhead, har drivit butiken i 5 år. Detta är den enaste plåtbutiken i Storbritannien som kun säljer black metal.
Du lyssnar till Kirkebrand. En podcast från Dagen.
Det är 30 år sedan kyrkebrannarna härjade Norge.
Ett förfärligt illhav. Vi bara såg flammorna upp och brandslangar överallt.
Det har varit snack om sprängning av Nidarosdomen.
The church burnings were the things that really caught people's imaginations, which brought Norwegian black metal into existence.
Ettermiddagssola skiner gjennom vinduet og lyser opp det mørke lokalet. Hyllene med vinylplater omkranser rommet, og det tar ikke lang tid å legge merke til de norske platene. Det er nemlig den norske svartmetallen Woolley selger mest av. Etter at pandemien tvang han til å åpne en nettbutikk, har han sendt norsk satanrock til hele verden. Han viser gjerne fram platene han selger mest av.
The first and most obvious band that we sell a lot of records by is Mayhem. Mayhem were very significant to the wave of Norwegian black metal that you're interested in, but they also are signed to a UK label.
Woolley går 2 steg bortover langs hylla og begynner å blade i bunken med band som begynner på B. Han dreier opp en plate med svart cover og det som ligner på mannen med ljåen.
Another one that is obviously very obvious is going to be here somewhere is Burzum. I've been stocking Burzum records in the shop since I opened. They've always sold consistently. It's one of the things people come in here looking for.
Burzum var bandet til Varg Vikernes, bedre kjent som Greven. Mannen som ble dømt for 3 av de 9 kirkebrannene i 1992.
I still keep them in stock, although Varg Vikernes is a difficult character, not the brightest guy in the world. He's got a lot of stupid fucking ideas, which have been made very explicit by his YouTube channel. Which is now banned as well. I mean, when we were kids, we thought he was terrifying. And now, when you get the opportunity to listen to him speak his ideas, you realize that he's dangerous only in that he's quite stupid. But the music being mostly about Lord of the Rings seemed that it was sort of, I don't see an issue, the possibility of separating the art from the artist in this case. I sell them mostly to really young people or hipsters who want to come in and try something dangerous, you know? So I'd say most of the true metal fans probably already own them or have already heard them. So I find it slightly ironic that it's the thing you get in trouble for, but I only ever sell them to trendy kids.
For Woolley begynte metalinteressa første gangen han hørte det britiske bandet Iron Maiden. Det var slutten på 1980-tallet, og Woolley gikk på videregående i London. Ikke lenge etterpå kom han i kontakt med noen eldre ungdommer på skolen.
And they'd all dyed their hair black and they'd started a little shitty black metal band. And they were trading with Euronymous. They were sending letters back and forth and getting tapes directly. It didn't mean anything to me at the time. But then one of them gave me a copy of Death Crush, the first EP by Mayhem, and it fucking blew my mind. I mean, to me, it just sounded like a punk record at the time. And I never really thought about it again. Like, that was it. I was just down that pathway.
I 1994 ble Storbritannia for alvor introdusert for den norske satanrocken. Metalbladet Kerrang plasserte Varg Vikernes på coveret og forklarte i detalj om kirkebranna og det blodige mordet på Øystein Aarseth. Woolley husker godt hvordan han reagerte.
Kerrang was huge. It was a big magazine. And I think it's still going as a website or something like that. But back then it was a cutting-edge magazine. And they put Varg Vikernes on the front cover. And like I said, to us, we thought this guy was crazy. You know, we thought he was like this real dangerous figure. And I think the way you consume culture as a young person, it's a bit like flavors. You want the most extreme things, or at least I did. And so for me at the time, it just seemed natural that you would appreciate someone who had done something so crazy, so like pushed something to such an extreme. It was like a part of the music, part of the art, was to push things like punk and like noise music. You wanted someone who was living the true version of what they said they were. So it felt like that at the time.
I dag han ikke like begeistret for hverken kirkebrannene eller Varg Vikernes. Men han klokkeklar på hvor viktig de var for black metal som sjanger.
Looking back at it as an adult, now it's almost hard to believe that it was a lived part of culture, that you couldn't imagine bands today committing such acts, doing such things. No one's so concerned with authenticity anymore. I can't imagine a metal band today really pushing things to that extreme just to try and prove themselves. So I think it's a curious thing in culture. Obviously, it'd be hard to say that I thought it was a good thing, but certainly it was like an essential act in order to produce black metal as a genre. And even to call black metal a genre is controversial. It's not supposed to be a genre of music. It's supposed to be a lived experience, right? A way of doing things, a way of approaching things, as opposed to a sound. And I think, these things were very pure acts. If you think of them purely as something from culture, but the reality of it, I mean, it's obviously very unpleasant. I mean, in so many ways, it's probably been great for Norway. Black metal has been one of the biggest cultural exports the country's ever produced. They lost a few churches, you know. On the whole, they probably came out on top. It's probably good for Norwegian GDP.
Artikeln i Kerrang skapte också en viss smitteeffekt i Storbritannien. Flere kirker og gravplasser ble vandalisert av band som ville bli like kjent som Greven. Det skapte reaksjoner også i metalmiljøet. Iron Maiden-frontmann Bruce Dickinson sa at satanistbølger var latterlig, og at de som angrep kirke var rævhål som fortjente bank.
Vi skal over til det som vel kanskje er Norges største kultureksport siden Hamsun, Grieg og Munch.
Slik hørtes det ut da Mayhem ble innlemmet i Rockheim Hall of Fame i 2021. De siste årene har black metal blitt stadig mer anerkjent som musikkform, og black metal-bander har gått fra å være folkefiender til kulturell kapital. En av de som merker den internasjonale interessen best er Kenneth Neseblod i Oslo. Og før du spør, ja, han heter faktisk Neseblod.
Nå er vi på gamle helvete lokalet da, som vi tok over i 2013. Eller tok ikke over, for det har jo vært masse imellom her. Men det var liksom en mulighet for oss å flytte da. Ifølge borettslaget så synes jeg det var greit at vi kom hit. Så nå er vi tilbake igjen til røttene der det startet.
Butikken har blitt en blanding av plateskjappe og black metal museum. Som vi har vært innom tidligere i podcasten, så er disse lokaler historisk grunn for mange metalfans. For black metalfans er det like naturlig å reise til Oslo, som det er for kristne å reise til Israel. Kenneth Neseblod er ikke i tvil om hvem som er den viktigste kundegruppen.
Så det er egentlig en sånn basisen her, det er egentlig mest turister og Vi har jo selvfølgelig mye norske kunder også, lokale. Men det turismen som de drar hit, og så drar de på Munch-museet, og så det Holmenkollen og Vikingmuseet når det eventuelt åpner igjen. Så det en rute, rett og slett.
Fenomenet blackpacking har blitt større og større i takt med black metal-musikken. Og lokala til gamle helvete har blitt et pilgrimsmål for mange black metal-fans internasjonalt. I turistsesongen har Neseblod besøk fra alle verdenshjørner.
Nei, det blir jo nesten som du en motsatt av en sånn fjellturisme. Du har liksom et mål om at du skal dra på de stedene du... Altså, du har et forhold til, da. Altså, vi kan liksom ikke skjønne helt hvordan... Altså, de så fan av det her. Så de tar på en måte, når de skal på tur, så det black metalen som leder dem på deres ferie, da, ikke sant? Eller runde. Derfor så har det blitt litt sånn blackpacking, da. At de drar på de festivalene og... Ja, litt sånn rundt omkring i... Men jeg ikke interessert i så mye annet.
Neseblod mener også at hvem som reiser på blackpacking har forandret seg. Før var det stort sett langhåret, svartkledde menn fra Sør-Europa. Og land der kirka står sterkt. I dag det mange fra USA, men også noen sør-amerikanere, som spart i lang tid for å reise til Norge på pilgrimsreise.
De er større fans enn det mange kan tro liksom, om det. Men det alle typer folk. Det ikke noe spesielt. Før var det mer lokka, men nå det liksom... Det kan være en familie, rett og slett, som bare tar en tur for å liksom se... De synes det interessant, da, hvordan det her begynte.
Han mener også at blackpackerne mindre interessert i kirkebrannet enn hva folk skulle tro. Han mener oppmerksomheten har beveget seg fra de ekstreme handlingene og over til musikken. På spørsmål om hvorfor de da besøker disse plassene, svarer han.
Det var musikken, og så var det rundt, og så hvor de på en måte gjorde de tingene. Det blir jo litt sånn som å gå på gravstøtta til en eller annen kjendis, liksom. Så du føler på en måte at du har det inne i ruta der for å se hvor det var. Og så har du på en måte fått planen din, da, på en måte. Så grunnen til det må du nesten spørre de om, ikke meg, for jeg ikke så veldig rundt og kikke på det.
Vi spør han også om hvor viktig kirkebrannene var for at black metal ble stort internasjonalt.
Nei, det tror jeg veldig lite. Altså, det var... Det tror jeg var en mer sånn der intern greie, altså sånn de hadde, men i hvert fall ikke noe inntrykk at det har noe med det å gjøre. 99% av alt så det musikken som liksom grunnen til det, da. Folk liker jo ikke musikk bare fordi, altså, kanskje noen får i sånne ekstreme tilfeller, men den vanlige mannen i gata som kjøper seg sånn plate, tror jeg ikke tenker på det i det hele tatt. Den ble nok stor fordi at det ble en måte de liksom klarte å få ut musikken på. Altså, Norge var jo veldig trangsynt den tiden der. Det var jo pop og rock på 90-tallet, ikke sant? Mens alle de der måtte bruke små undergrunnsplasser i andre land for å få gitt ut plata si og sånne ting, ikke sant? Og da spredde det seg jo liksom i der, da. Det tok jo lang tid, altså. Det har gjort det med alt sånn små sjangre, rett og slett. Så der tror jeg det veldig, veldig, veldig lite som har noe betydning.
Charlie Woolley i London derimot av en annen oppfatning. Han mener skrekkoppslaget av Varg Vikernes i Kerrang var starten for black metals gjennombrudd i Europa, og at kirkebrannene var avgjørende for at black metal ble stort internasjonalt.
I think it was the sort of key act. It was almost like a ritual act which brought Norwegian black metal into existence. Part of something that sort of proves that is there were other acts around the same time. There were murders, there was violence, that almost were less sensationalized. The church burnings were the things that really caught people's imaginations.
Du har tidligere hørt Didrik Sødalind. På 1990-tallet var han musikkjournalist og skrev bok om black metal-miljøet. Han mener det norske black metal-miljøet i en årrekke har prøvd å snakke ned betydningen av kirkebrannene, men at de i realiteten var avgjørende for at bandet skulle bli tatt på alvor.
Da black metal begynte å røre på seg i Oslo på sent 80-tidlig 90-tall, så husker jeg at jeg og mine venner, som hadde bakgrunn fra hardcore punk særlig, hvor det var viktig å se litt sånn jordnær ut, folk så litt enkle ut liksom, altså sånn, gjerne en college genser og kort hår og Converse eller boots liksom. Og så kommer liksom den her black metal greia med liksom langt svartfarget hår, sminke, neglelakk på gutta, åletrange lærebukser. Det var en sånn ufrivillig homoerotisk vibb over det hele da, ikke sant? Det var ganske fjollete. Jeg husker vi lo av dem, og det var mange som syntes at dette så ganske teit ut. Helt til kriminaliteten, drapene, volden begynte, og da ble det plutselig skremmende på noen måte.
Black metal!
På YouTube finner vi flere videoer av svartkledde black metal fans som besøker Fantoftstavkirke. Og besøket de gjenoppbygde kirkene har blitt en del av pilgrimsreisen for mange blackbackere. Når det blir arrangert black metal-festivaler i Oslo, har kremmerne i black metal-miljøet arrangert guidet bussturer i Oslo og i Bergen. Visit Oslo har til og med en egen artikkel for blackbackere som kommer til Norge. Og inntil nylig ble det anbefalt å besøke Holmenkollen kapell. Sødalin mener fenomenet blackpacking sier mye om regnvaskinga som er skjedd i svartmetallen. Samtidig som banda prøver å utnytte historien så best de kan, ønsker de fleste å distansere seg fra kirkebrannene.
Det har blitt mainstream, det har blitt eksportvare, og det har nesten blitt en tendens til at man helst ikke vil snakke om de tingene som skjedde på 90-tallet. Ikke minst fordi bandene vet at det kan koste dem spillejobber og turnéstøtte fra Rikskonsertene og så videre. Sånn at det har vært en veldig, veldig endring i synet på dette her. Til dels med rette, fordi veldig mange av de som lager black metal i dag hadde ingenting med det der å gjøre på 90-tallet. Og har heller aldri noensinne begått en kriminell handling, og er helt normale, hyggelige, lovlydige, moralske folk.
Black metal er kommersielt sett større enn noen gang. Det er også satanismen. Fredrik Gregorius er professor ved universitetet i Lidköping i Sverige, og er en av Skandinavias fremste eksperter på satanisme. Vi ringer han for å få vite hvordan dagens satanisme ser ut.
Satanismen idag är ju större än vad den kanske någonsin har varit tidigare. Alltså det är en mycket, mycket större religiös och andlig trend. Men satanismen idag ser också otroligt annorlunda ut än vad den gjorde tidigare.
Satanister i 2022 vil fortsatt bekjempe kristendommens innflytelse i samfunnet. Men de bruker ikke fyrstikke og tenner ikke lenger på kirke. De har derimot konkrete politiske mål.
I dag er satanismen mye mer associert med politiske frågor. Det er mye gjennom innflytende fra Satanic Temple i USA. Så har satanismen endret seg veldig mye fra hur det var på 90-talet. Så satanismen idag har blivit mer associerat med social rättvisa, diskussion om reproduktiva rättigheter, separation mellan kyrka, stat och sådana saker. Så att det har blivit en mer vänsterprogressiv aktivistisk miljö.
Satanic Temple tror inte på Satan som en övernaturlig personlighet. I staden brukar de begreppet som en metafor för upplysning. Bevegelsen ble startet for 10 år siden og har sitt hovedsete i Massachusetts i USA. Gregorius beskriver denne nysatanismen som en feministisk satanisme. Riktig nok hadde selv erklærte satanister på 90-tallet gjerne langt hår, men de var langt unna det vi i dag forbinder med feminisme. De kjempet i alle fall ikke for retten til likestilling eller retten til abort.
Satanismen har ju gått igenom en extremt stor förändring under väldigt kort period. Den är nästan vänt 180 grader. Alltså satanismen har ju gått ifrån en väldigt nihilistisk miljö till idag en miljö som präglas väldigt starkt av social rättvisa och vänsterpolitik och sånt. Jag skulle säga att det skillnaden är att det verkar vara mer att man attraherar människor. Det är mer från liksom så här queer miljöer, alltså politiskt progressivt aktiva miljöer, kanske lite mer från en aktivisthåll helt enkelt, alltså det kommer från feministisk bakgrund. Dagens satanism attraherar också mycket mer kvinnor än vad exempelvis black metal satanismen gjorde, som ju var en väldigt mansdominerad miljö. Dagens satanism är mycket mer kvinnoorienterad och det är mycket mer prat om jämställdhet. Och det, man kan säga att om 90-talet, så att man brände kyrkor på 90-talet, så använder man sig av domstolar och advokater idag istället, liksom, exempelvis att man liksom stämmer kommuner eller liknande som har uppfattat en bryter mot religionsfrihet.
I tillegg til den politiske bevegelsen som Satanic Temple representerer, finns det en annen, eldre, satanisk bevegelse. Den har fokus på selvutvikling.
Church of Satan, altså Anton LaVey's organisation, eller tittar man på mer left-and-task-grupper som Temple of Set, eller nærrelaterede rörelser som ikke själva satanister, men ligger nära til, så er det en del av dem som har väldigt mycket fokus på självutveckling, att man ska liksom, satanismen är ett sätt att bli en lyckligare och gladare människa. Många grupper andra arbetar också typ naturligtvis med magi, och man försöker liksom åkalla så olika demoner eller djävulen för positiva sidor. Många former av satanism, alltså från Anton LaVey till Satanic Temple, även viss små black metal miljön, ser kristendomen som en restriktiv och negativ sak, alltså någonting som håller människor tillbaka, alltså som gör att du mår dåligt, du får ångest på grund av så här, synd och skam. Så även Satanic Temple har naturligtvis målet av att man genom olika former av terapiliknande ritualer och liknande ska liksom frigöra människor från ett kristet arv, och man ska liksom bidra med en mer lycklig och harmonisk människa, liksom kreativ och kunna acceptera sig själv.
Disse to bevegelsene er det mest dominerende innenfor den moderne satanismen. Den politiske, representert ved Satanic Temple, og den som handler om selvutvikling, representert ved Church of Satan og Temple of Satan. Men har noen av de feste i Skandinavia? Og kan noen av de komme til å brenne kirke?
Det växer ju genom om man tittar på intresset för det. Liksom. Och tittar man på mer, alltså Satanic Temple är med all säkerhet den största sataniska organisationen som någonsin har funnits. Även om det är jättesvårt att veta hur många medlemmar de är. Så tittar man på speciellt sociala medier idag, så finns det också en tendens att man associerar exempelvis sådana saker som häxkonst, okkultism, olika esoteriska och även då satanistiska idéer med mycket speciellt feministiska tankar, och man liksom man är mot patriarkatet, man ska liksom ifrågasätter könsroller och normer och sånt där. Det som är intressant är att det finns ingenting som tyder på att etablerade organisationer växer, alltså det finns inget, alltså de grupperna som har funnits länge, de har inte direkt en stor tillströmning av medlemmar. Och det stora man ser speciellt i Skandinavien är ett intresse, kanske liksom framförallt sker enskilda människor, att människor, man kanske har en liten grupp, men ingenting som tyder på att man inte är intresserad av att gå in i större organisationer. Så det växer, intresset växer, det finns ett stort intresse för, jag tror att intresset för satanism som sagt har nog aldrig varit så stort som det idag.
Det verkar som att kirkebrand har gått av moten, men Gregorius vill inte utelukka att det kan ske igen.
Det verkar som att det varit en trend som har dött ut rätt mycket, men jag skulle inte bli jätteöverraskad. Alltså, absolut att det skulle kunna hända. Inte någon större organisation naturligtvis, det finns ingen direkt trend kring det, men det finns naturligtvis enskilda individer och mer kanske små grupper som skulle kunna få för sig göra något sånt.
Podcasten Kirkebrannene är laget av Dagen. Journalist og forteller er Carl Almedal, tekniker er Miriam Kirkholm, og produsent Bjørn Olav Hammerstad.